Woord van die Here kom na ons toe uit Johannes hoofstuk 3. Die evangelie soos wat Johannes dit neerskryf het onder die inspirasie van die Heilige Gees, hoofstuk 3. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens weergebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens. Wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, Julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet. En ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe wat hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het 'n slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die scheiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan bly dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot daar luister ons na die woord van die Here. Kom ons gee nou vir die graad 1 tot 3 kinders geleentheid om vir hulle preekbegeleiding te gaan. Die bekende vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die wêreld is in nood. Ek praat nie van die politieke nood nie. Ook nie van die ekonomiese nood nie. Die wêreld is in nood om verlos te word. Dis die grootste probleem van alle probleme. Die skeiding tussen God en mens, wat deur die sonde in die wêreld gekom het. 'N nood om verlossing. Daarom moet ons hierdie woord wêreld eers goed verstaan. die wêreld, die kosmos. In die Bybel word hierdie woord vir verskillende sake gebruik. Dit word gebruik vir die geskepte wêreld van God. Die voëls en die visse, die aarde, die wêreld waarin ons woon. Hoewel dit altyd ter sprake is, is dit nie hier die skerpunt van die betekenis in die gedeelte nie. Die woord kosmos of wêreld word ook gebruik om die sondige wêreld mee aan te dui. Die wêreld waar mense in sonde lewe en hulle sonde uitlewe. Die wêreld se gedagtes. Die deel van die wêreld wat onder beheer van die Satan staan. Mense wat doelbewus ongehoorsaam aan God lewe. Die gedagtestrominge van die wêreldlinge, so praat ons ook. Dis beslis nie dit waarna hier verwys word nie, want God het nie daardie wêreld lief nie. Wêreld word ook gebruik, en ek meen dit is hoe ons dit hier moet verstaan, as die mensdom. Die mensdom. Want immers is hier 'n kwalifikasie by, hierdie wêreld kan gered word of nie gered word nie. Dit dui op mense wat moet glo of mense wat nie glo nie. Wêreld dui dus hier op die gevalle sondige mensdom, alle mense in gemeenskaplike nood om verlos te word. Die mensdom soos wat Paulus skryf in Efesiërs 2, sonder God en daarom sonder hoop in die wêreld lewe. Dit sluit alle mense in. Die hele mensdom wat strafwaardig voor God is, uit alle volke en alle tale en alle nasies. Die verlore gaande wêreld, sê Johannes, die wat verlore gaan. Verlore gaan is soms vir ons 'n passiewe woord. Dit is maar iets wat gebeur, so asof mense wat nie in Christus glo nie, maar net verlore gaan. Maar ons weet uit die woord van die Here dat dit erger is, en dat die probleem baie groter as dit is. En dat dit gaan oor die oordeel van God. Oor mense wat lewe sonder God, en ewig sal lewe sonder God. Die straf van God sal ervaar. Alle mense, God se wêreld, met sy nood, met sy siekte, met sy gesukkel, en met sy onvermoë, uiteindelik met die dood, daar die wêreld. Dis ook die wêreld waarvan ek deel is. Ek, en letterlik alle mense, oor die hele wêreld. Die goeie nuus in die evangelie is, dat God hierdie wêreld lief het en lief gehad het. God het die mensdom lief. Dit is gewortel in wie hy is. God is liefde. Dit is nie maar net 'n eienskap van hom nie. Dit is wie hy is. Dwars deur die evangelie, dwars deur die geskiedenis van die begin tot die einde toe. God is liefde. Hy is die fontein en die oorsprong daarvan. En daarom het hy sy wêreld lief. Onbegryplik God se liefde. Selfs al is jy 'n herskepte mens, dan leer Paulus ons nog steeds bid saam met gelowiges om die hoogte en die wyte en die diepte van die liefde van God te kan deurgrond, te kan deurpeil. Dit is nie moontlik nie. Jou beste gedagte van liefde kan jy maar met 100 vermenigvuldig, en het sal nog nie by dit uitkom nie. Maar God se liefde het nie net woorde gebly nie. Hy het sy liefde bewys, so lief, tot die uiterste toe lief, het hy die wêreld dat hy sy enigste seun gegee het. Hoe kan ons dit verstaan? Is weer onbegryplik. God wat in liefde sy seun gee, omdat hy sy wêreld lief het. Ons hoef nie te twyfel oor sy liefde nie. hy het dit bewys. En die ondertoon hiervan van gee is opofferend gee vir die wêreld, in die plek van die wêreld, as 'n offer gee vir die sondes van die wêreld. Jesus Christus se koms was nie om te oordeel nie, so staan daar, maar om te verlos, sodat die wêreld gered kan word. Ja, die oordeel van Jesus Christus is ook 'n werklikheid en dit sal geopenbaar word, dit sal bekend word die dag as hy weer kom. Maar sy koms na hierdie aarde het ten doel om mense te red. Sondaar mense. Wanneer God na hierdie wêreld uit sy liefde kyk en die mensdom sien wat verlore gaan, dan gryp hy in. Kan ek sê, dan rol daar 'n traal van sy wange af. So kan dit tog nie wees nie. En daarom stuur hy sy seun. En dis die goeie nuus. In plaas van verlore gaan, ewige lewe. Die doel van Christus se koms is om ewige lewe te kom bied aan mense. In plaas van ewige oordeel en vervreemding van God, ewige lewe, 'n lewe wat sal aanhou en 'n lewe wat in die teenwoordigheid van God sal wees, in kwaliteit en kwantiteit volkome sal wees. En hierdie lewe word moontlik gemaak deur die koms van Jesus Christus. As hy nie gekom het nie, was dit nie 'n moontlikheid nie, ook nie 'n werklikheid nie. Was daar net die ewige oordeel van God. Die weg waar langs mense hier aan deel kry, is die geloof. God werk verlossing deur geloof in Jesus Christus. Dis nie almal wat deel gehad het aan die ewige oordeel kry deel aan die ewige lewe nie. Ons moet dit maar weer sê. Net hulle wat glo in Jesus Christus, so openbaar God hom, net hulle sal deel hê aan die ewige lewe. Hulle wat in hom glo. Hulle wat dit wat Jesus Christus kom doen net toeëien. Martin Luther het gesê geloof is die bedelaars hande waarmee ek dit wat God in sy genade aan Jesus Christus gedoen het neem en my eie maak. Bedelaars hande, sonder aanspraak, sonder verdienste, net dankbare aanvaarding vir dit wat God gee. Vanuit die konteks waar dit hierdie woorde van die Here kom, is dit ook baie duidelik. Dis die gesprek met Nikodemus. En wat die Here hier sê is, dis nie moontlik vir 'n mens om te kan glo en die ewige lewe te kan hê behalwe as hy weer gebore word nie. As hy nuut gemaak word deur die Heilige Gees nie. Sien jy die genade van die bedelaars hande? Ja, ook die begeerte om die bedelaars hande uit te steek na God word gewek deur die Heilige Gees wanneer hy iemand se lewe omkeer. Die wedergeboorte gaan dus geloof vooraf. Sodat jy sal glo in Jesus Christus. Geloof is genade van God. Die eerste vrug van die wedergeboorte, die eerste ding wat jy kan sê ek weet dat ek wedergebore is, is ek glo in Jesus Christus. Hier word die klem baie sterk op die verantwoordelikheid van die mens geplaas. Hulle wat glo, sal lewe. So geloof is ook 'n werkwoord. Geloof is ook 'n verantwoordelikheid van die mens. En daarom moet die boodskap verkondig word vanoggend weer, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. En hoe hierdie genade van God en die verantwoordelikheid van die mens bymekaar kom, dit sal ons nooit begryp nie. Ons weet net dat as ek glo en ek kyk terug, dan weet ek, dis God wat deur sy Heilige Gees geloof in my gewerk het. Maar wanneer ek vorentoe kyk en aan mense verkondig, jy moet glo om gered te word, dan maak ek 'n appel op, jy moet 100% glo van jou kant af. Hierdie is die evangelie. die goeie nuus. Jy ken dit waarskynlik. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Of wat oorbly, is om 'n bietjie verder te peins oor hierdie bekende woorde, na te dink. Ek wil 'n paar sake in jou middag gee. Jy vra om saam met my dit in jou lewe te realiseer, dit deel te maak van jou lewe, van hier af en verder. Want as jy hierdie goeie nuus hoor, weer hoor, dan moet daar 'n reaksie daarop kom. Die eerste reaksie is verwondering en eer aan God. Hoe omvangryk is sy liefde nie? Hoe groot is sy genade nie om na 'n sondegevalle wêreld te kom, 'n mensdom te kom wat teen God ingaan en inbeur en uit liefde jou seun te gee as verlosser nie. Liefde vir God se skepping, by name die kroon van sy skepping, die mensdom. Oneindige liefde van God. Ons moet nie beperk dink van die liefde van God nie. Ons moet ook nooit die liefde van God vir onsself probeer kaap nie. Ons kan dit verkondig. Jy mag maar in die wêreld uitgaan en sê God het lief. God het sy wêreld lief. Maar hierdie boodskap roep ons ook in die tweede plek tot geloof, tot glo. Ja, dit mag wees dat jy dalk die eerste keer hier sit en nog nie werklik glo dat Jesus Christus jou verlosser is nie. Nog dink dit is maar ek in my eie vermoëns. Dan roep die evangelie jou tot geloof. Aanvaarding van die offer van Jesus Christus. En as jy glo, dan roep dit jou tot versterking van jou geloof. En daarom gaan ons ook nagmaal gebruik wat hierdie geloof van ons versterk. Weer opnuut besef weer die genade in Jesus Christus. En dan roep dit ons tot dankbaarheid. Hoe is dit moontlik? Hoe het ek deel gekry aan hierdie ewige lewe? Ek sondaar mens. Hoe het dit gekom dat daar tot op hierdie plek in hierdie land waar ek bly in my voorgeslagte die evangelie verkondig is? En aan my verkondig is en ek dit kon glo. Ek wat net soos die wêreld verlore moes gaan, wat sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld moes leef, hoe is dit moontlik? Op een of ander manier, die verbondstrou van God, die Heilige Gees my nuut gemaak, my weergebore, my laat sê, ja, ek glo, Jesus Christus is die verlosser. Hoe is dit moontlik dat ek die ewige lewe ontvang het? Nou reeds, maar ook die dag as ek sterf. Hoe is dit moontlik? Dankbaarheid vir verlossing. Ek dink in die vierde plek roep hierdie gedeelte ons, in die evangelie ons ook, tot 'n nuwe liefde vir die wêreld van God. Tot 'n veranderende gesindheid. Tot 'n nuwe bril van kyk na die mensdom rondom ons. Wat is jou, my, ons kerkse verhouding teenoor die wêreld? Wat dink jy van sondaar mense? Moordenaars, prostituie. Wat dink jy van dronk studente? Van seksueel losbandige lewe? Wat dink jy van dwelmgebruikers? Wat dink jy van mense wat nie glo in Jesus Christus nie? Wat dink jy van die moslems en die hindoes en mense in Afrika godsdienst? Hoe sien jy hulle? Ons moet eerlik wees, baie keer veroordelend nie waar nie. Hulle kry wat hulle verdien. Ja, maar as jy moes kry wat jy verdien... Ja, ons moet eerlik sê, baie keer kyk ons met dieselfde vredenheid vanuit die hoogte na ander. Omdat hulle anders as ons is, anders as ons dink, anders as ons lyk. Ignoreer ons hulle gewoon. Raak dit ons nie. Laat hulle maar aangaan waarmee hulle aangaan. Ek gaan aan waarmee ek aangaan. Ja, maar as God dit met jou gedoen het, het ons in ons harte gevoel van bewoondheid teenoor mense wat nie maar net aangaan nie, maar verlore gaan. As God in sy liefde my as sondaar so lief gehad het, waar is my liefde vir sondaars? Ons gaan moet verantwoording doen oor God se wêreld, oor die deel van die wêreld waarin ons woon, en waar God ons gebruik, het ek die liefde en die verlossingspad aan die wêreld gebring. Ja, dit roep ons dus op tot verkondiging, met mond en met hart en met hand, om die liefde van God in die wêreld in te leef, om elke mens wat nie glo in Jesus Christus nie, te sien as 'n medesondaar mens, as ook 'n bedelaar, ja, maar ten minste kan ek vir hom vertel waarom brood te kry. Ons moet sonder om te skroom mense oproep tot geloof. Dit beteken nie ons moet deel word van die wêreldse gedagtes en rigtings nie. Ons beteken nie ons moet deel word van die sonde in die wêreld nie. Maar ons kan nie op 'n ander plek leef as in die wêreld nie. Jy kan nie op 'n ander plek wees as vanoggend hier nie. En wanneer jy hier uitgaan en in jou motor klim en na jou huis toe gaan nie. Dis God se wêreld. In Suid-Afrika, in Noordwes, in Potchefstroom, op die Bult, in Steve Biko, in Thabo Mbeki, in Esselinstraat, in Presidentstraat, in Molenstraat, in Louis Leipoldstraat, waar ek bly. Dis God se wêreld waar ons lewe. Hierdie gedeelte roep ons om aan ander te vertel, sodat ander kan verwonderd wees en God kan eer. Ek sluit af met die woorde van Petrus in 2 Petrus 3 vers 9, wat handel oor, stel die Here die wederkoms van Christus uit. En dan sê hy, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy wil hê dat niemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. As God dan die wêreld liefhet, hoe durf ek sondaar mense haat? As God die wêreld so liefhet dat hy sy enige gebore seun gestuur het sodat ek as sondaar mens die ewige lewe kan hê, hoe durf ek maar toe kyk terwyl ander mense verlore gaan. Amen.